habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa fiidnimo arbaca ah oo bisha Noveembarna ay tahay 4 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda fiidnimana waxaad ila socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka cadaaladda ee soomaaliya oo ka hadlaya diyaarinta sharciga maxkamadda dastuuriga ah.
maxkamaddu shaqadeedu waxay noqonaysaa inay fasirto dastuurka. haduna waxaweye intii maxkamad lahaydba way leedahay, laakiin mainly waxaweye dastuurkana maafu baahin looga baahi weeyahay ma jirto.
waxaan kaloo idiin haynaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug lagaga hadlayo heerka daweynta bulshooyinka.
waa buug ama hage tilmaamaya oo daaweyntii bukaanka lagu daaweynayay, kaasoo kuu tilmaamaya sida saxda ah bukaanka aad u daaweynayso, kaasoo loogu talagalay in laga fuliyo dhammaan xarumaha caafimaadka ee dowliga, hadday tahay cusbitaal, hadday tahay goobaha caafimaadka kale loo yaqaano MCH-yada ama xarumaha caafimaadka ee hoose kasii hooseeya cusbitaalka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ciidamada maamulka Jubbaland iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay ku dagaaleen ama dagaal uu ku dhex maray deegaanka la yiraahdo Shandarmood oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. dagaalkan ayaa waxa uu dhacay maanta barqadii kadib markii sida la sheegay ciidamada maamulka Jubba ay weerar ku qaadeen saldhig halkaasi ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. sarkaal ka tirsan maamulka Jubba ayaa sheegay in halkaasi ay ku burburiyeen saldhig ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab kuna gubeen gaari nooca dagaalka laba maleeshiyana ay ka dileen. hase yeeshee ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada maamulka Jubba ee dagaalkaasi. dhinaca kalena dagaal kale ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu maanta ku dhex maray deegaanka Sabca Ashraaf oo qiyaastii isna 12 kilomitir kaga beegan dhinaca duleedka goobweyn magaalada Kismaayo. dagaalkaasi waxa uu dhex maray ciidamo daacad u ah Korneyl Barre Aadan Shire Hiiraale iyo sidoo kaleeto maamulka Jubbaland. maamulka Jubba ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi ay ku weerareen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab halkaasi, hase yeeshee oo ay halkaasi isku urursanayeen. dhinaca kale se dhinaca Barre Hiiraale ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu ku soo qaaday maamulka Jubba, hase yeeshee dhankooda ay dhinaca kale laba askari kaga dileen.
madaxweynaha dalka Masar iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa isku raacay baahida loo qabo in la adkeeyo amniga magaalada dalxiiska caanka ku ah ee ku taala dalkaasi Masar ee la yiraahdo Sharmasheekh, kadib markii diyaarad huushku leeyahay ay sabtidii lasoo dhaafay ku dul burburtay buuraleyda Sinai ee dalkaasi Masar. sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay in madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Siisi uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Britain ka hor booqashada uu ku tegi doono magaalada London. ilaa iyo hadda ayaa si rasmiya looma oga sababta keentay burburka diyaaradda ruushka ee ku dhacday magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda ee saarnaa oo ahaa 214 qof.
sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee dalkani Mareykanka Ash Carter iyo dhiggiisa dalka Maleeshiya Hishamuddin Xuseen in ay koreen markab dagaal oo ah markab laga leeyahay dalkani Mareykanka taagnaana badda lagu muransan yahay Shiinaha waa ay kori doonaan halkaasi. dhegeystayaal aan ku celiyay, waxa ay kori doonaan markabkaasi oo ay raaci doonaan maalinta berri ee Khamiista isku day diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xakameeyo xiisadda badda ee u dhexeysa dhowr dal oo dhaca qaaradda Aasiya. labadan mas-uul ayaa waxa ay raaci doonaan markabkaasi diyaaradaha xambaara ee USS Theodore Roosevelt oo geyn doona badda Maleeshiya. shirkan markabka dushiisa maanta ay ku qabteen labadan wasiir gaashaandhig waa Carter iyo Xuseena ayaa waxa uu yimid maalmo kadib markii markab dagaal oo ah kuwa xambaara gantaalada wax ka burburin kara 22 kilometir dhinaca dhulka uu tagay biyaha badda si lagu maraysan yahay. Beijing waxa ay ku dhawaaqday mashruuc dhisme qara weyn oo sanadkii hore ay sheegtay inay ka dhiseyso badda gunteeda jasiirada si lagu maraysan yahay si loo caawiyo isla markaasina ay uga hortagaan su dhaqdhaqaaqa gudaha ee badaasi. Waxa isla ay iska dhiga tirtay marka ay sameeyeen Shiinaha talaabadaasi cabashooyinka uga imaanaya dalalka kale ee Vietnam, Philippines, Taiwan iyo kuwa kale iyaguna badaasi dhinac ka sheeganaya. Maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa waxa ay ku sifeeyeen maraakiibta dagaal ee tagay halkaasi kuwa wada howlgalkooda caadiga ah.
Madaxweynaha dalka Taiwan Ma Ying-jeou ayaa sheegay inuu kulan foolka-foola la yeelan doono dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping hal toddobaad ka hor doorashada la filayo inay ka dhacdo dalkaasi Taiwan. Kulanka labada madaxweyne oo la filayo inuu maalinta Sabtida ah ka dhaco dalka Singapore ayaa noqonaya kulankii ugu horreeyay ee ay yeeshaan madaxda ka tirsan labada dal ee Taiwan iyo Shiinaha tan iyo sanadkii 1994. Ururada mucaaradka ee dalka Taiwan ayaa markiiba walaac ka muujiyay kulanka labada madaxweyne, kuwaasoo kulamo kala duwan ku yeeshay magaalada Taipei ee caasimadda dalka Taiwan. Ururada ayaa madaxweynaha ugu baaqay in aanu la kulmin dhiggiisa Shiinaha oo aanu sidoo kale kala hadlin arrimo la xidhiidha dib u midowga labada dhinac. Dalka Shiinaha ayaa weli taagan in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dalkaasi, isla markaana uu rabo in Taiwan ay dib ugu la mid noqoto dalweynaha Shiinaha, balse arrintaasi ayaa ah mid shacabka Taiwan ay aad uga soo horjeedaan.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirar lagu dardargelinayo dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka Soomaaliya oo ilaa iyo haatan aan lagu guuleysanin. Dawladda Soomaaliyana ay ku guuleysan inay hirgeliso iyadoo shaqada ugu weyn maxkamadaasina ay tahay xalinta khilaafaadka siyaasadeed iyo in ay fasirto dastuurka. Sharciga lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ayaa muddo hor yaalay baarlamaanka federaalka, waxaana la filayaa in marka la soo gabagabeeyo ay suuragal noqon karto dhismaha maxkamadaasi. Haddaba wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha halkaasi London ayaa khadka taleefoonka ee Muqdisho wuxuu kula xiriiray wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey ujeedada shirka.
maxkamadda dastuuriga
waa gartay marka maxaa xilligan ku soo beegay?
Wallaahi uu ku jiray markii hore wuxuu ugu jiray barnaamijka maray akhriskii koowaad uu maray. Marka waxaanu sameynaynay harmonization, baanu sameynaynay guddoomiyaha iyo guddiga guddiga baarlamaanka u qaabilsan garsoorka ayaanu markaa wada fariisanay. Dabeedna waxaan rabnay inaanu sameyno harmonization inaanu sameyno aarada laisku dardarsado.
Waa gartay, laakiin aan haddii aan eegno bishii May sanadkii 2013 shirkii dib u maaragta dib u habeynta dastuurka waxaa qayb ka ahaa in la qoro sharciga maxkamadda dastuuriga ah. Xilligaas ilaa iyo haddana waxba lama qaban. Marka muxuu uga duwanaanayaa ayay kula tahay shirka hadda bilowday ee berri la filayo inuu dhammaado?
Sharciga wuu qoraa, baarlamaanku la yeelay akhrisii koowaad buu maray, kanna baraanu gabagabeynaynaa. Kadibna waxay noqonaysaa in akhriskii labaad qoro, kii saddexaadna u goldibasa lagu ansixiyo.
Marka maxaa xigaya markuu dhammaado? Ma la filayaa in maxkamaddii dastuuriga la furo?
Khasab maxkamadda dastuuriga waa la sameynayaa. Marka
baahi intee le'eg ayaa loo qabaa ayay kula tahay maxkamaddan dastuuriga? Waxaan la soconaa in marar fara badan khilaafaad siyaasadeed uu dhaco si loo xaliyana aan lahayn.
Khilaafaadka siyaasadeed dal burburay oo shan iyo afartan sano burbursanaa oo haddana qaatay system federaal ah oo aanu waxba ka ogeyn, waxna ka garanayn dadkiisii ay yihiin u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley. Khilaafaadku iska jirayaan waana wax lasoo wada maray dalalka burburay dhan ay soo mareen, laakiin maalinba maalin ka dambeysa waa lasoo bislaanayaa, waa lasoo kobcayaa, waa lasoo hagaajinayaa. Marka ma aha inaan dhahno khilaafaad baa jira ee halkaas inuu stagnant ay ku noqoto, laakiin waxa weeye maalinba sidii ay kugu fulayaan حالي ما شو نقرأ مدن مرة بالسيلة ترتيب ترتيب بعض الحين ها وها في مدن.
لكن محكمة دان شقلي إذا وحين نقول إذا سمعها إن وحي دستوري أيده صفر جلسه.
محكمة شقلي إذا وحين نقول إذا إن فسط دستور كأطر وحوي أنت محكمة الحيب ولا راي. لكن ما اللي وحوي دستور ك دستور كرا ما في بعين لغة بهوي ما شفته. ويوم ها ما مقبلني بعدين كده نور بالدستور بولي ما الوربة دستور بكسر لكن مركا واللي دستور كله سوق بتوع كاسة درالك يمكن كون كله والله عارفنا إسكرين يو هذا محاس أنا قصدي يعني وشروا أيه مكان رأيني تشوفته واللي سوق بتوع واللي حدود سوق بتوع دستور سوق بتوع وعيالا صرنا بيجوا كان كون إسلام مركا
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda Cabdullaahi Axmed Jaamac Al-Kajir oo u waramayay wariyaha ayaga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiwali isagoo ku sugan studiyaha London.
kadigistan nagala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee VOA dawladda Soomaaliya ayaa amaantay hawsha ay hayaan ciidamada amniga ka suko weerarada qorsheysan ee ay qaadayaan ururka Al-Shabaab waxa iyaguna jira dhaliilo ku saabsan sida ciidanku u diyaarka ugu yahay in diirada ay saaraan hawsha amniga gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab maalintii Axadii ayaa ahayd markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarka ku qaadeen hotel saxafi oo ay ku dileen 15 qof in ka badan 20 ay ku dhaawacmeen warbixintan waxa Muqdisho naga soo diray wariyaha VOA da Jacfar Kukay
ilaa sagaal qarax oo sideed ka mid ah hoteelada lala bartilmaameedsaday ayaa sanadkan oo kaliya magaalada Muqdisho gudaheeda ka dhacay inta badan weeraradu soo isku mid ayay u dhacayeen oo inta gaari walxaha qarxa laga buuxiyo ayaa darbiga ama albaabka hoteelka lagu dhufanayay kadibna rag hubaysan ayaa gudaha u galayay inkastoo meelaha qaar ay ku fashilmayeen kii ugu dambeeyay waxa xadii la soo dhaafay lala beegsaday hotel saxafi isaga waa markii ugu horeysay oo la weeraro halka hoteelada ugu caansan Muqdisho qaar ay min laba jeer marayaan dadka Muqdisho saacado amaba maalmo kooban ayay hadal hayaan sheekada weerarradaasi kadibna waaba sidii iyadoo aanay waxba dhicin hoteelada la weeraray la fahantooda xataa hadii ay tobanaan dad ah ku nafwayeen saacado kadib dayactir ayaa lagu bilaabaa dib ayuuna waqti kooban ka bacdi u shaqo bilaabaa waa kan Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo gudoomiye u ah dalad ay ku midaysan yihiin ururada bulshada rayidka oo Soshenso la yiraahdo
hotel kasto la qarxiyo dib baa loo dayactiraya dib markii loo dayactirayna dadkii macaamilka ahay wixii nool iyo imaanayaan taasi waxay muujinaysaa in mujtamaa Soomaaliyeed ay rabaan nabad inay rabaan inay dagaal ka daaleen inay isqarxis ka daaleen ayay markaati u tahay marka intaas ka badan dadka in laga sugo maaha waa inay hay'adaha amniga iyo xukuumadda oo dhan iyo hay'adaha garsoorku ay u shaqeeyaan in amni la helo
waa la isku turtuuray cidda iska leh masuuliyadda sugidda amaanka hoteelada la weeraro oo ay inta badan degan yihiin madax ka tirsan dawladda qaarkoodna lagu bedelo sida kii ugu dambeeyay maxamed yuusuf afayeenka amniga soomaaliya ayaa isagu arintaasi ku tilmaamay gaabis dhinaca hoteelada isagoo xusay in ay intooda badan fulin waayeen heshiis ay wasaaradda amnigu iyaga la gaadhay
adigana waxaan leenahay dhibaatada siisan ku soo gaarin shuruudahan iyo sharciigan qaab siyaasadeedka wasaaradda amniga ee hoteelada ay ka gudbisay hotelkii aan soo buuxin runtii sharciiga la waafajinaa nafsada bin aadamka anagu mas'uul ka nahay hotelkii aan shuruudaha soo buuxin wasaaradda amniga dawladda uma aqoonsan doonto hotel ahaan maxay la naftii bin aadamka naf is naf intii naga dhimataa naga badan ma ogalaan doono naftanba inay ku baxdo dayacaad ku timid hotelada
Shirwa ayaa fikradaasi ka biyadiisan isagoo ku booriyay dawladda in ay waajibaadkeeda kaga aadan guud ahaan shacabka ee dhinaca sugidda amaanka ah dhabarka u ridato
amniga mas'uuliyadda wuxuu saaran yahay xukuumadda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda amniga qaabilsan ayuu saaran yahay marka yaani aad ayaa si la iska ma fogaan karo mas'uuliyaddaas aan qaba wasaaraddu iyo xukuumaddu waa inay qaataan arintaas dadku waxay sameyn karaan inay caawiyaan dawladda inay la shaqeeyaan inay xogta u baahan yihiin siyaan ayay siin karaan لكن مسؤوليتها ملكيتها هي النفطة هي الشرفطة أنت ودولتها مسؤولك.
إن كستو قار كميدة هوتيلة دوغو عانسان مقدشو أي لاميغة بسارين يهين حدنا أفايين كأمنيغو وحاو تلماما يا إن شروضها أي هوتيلة دا كدونا يان إن أي فوليان أي كميد تهاي إن أولي يهدو البلر كيسو غاري يو أغو يران بقول متر أو دحي يالبابك هوتيل كأي كوريه إيا ميدكيسا هوسي
وحا كميدة هوتيل كأغو يران لابا بقول أو متر أما بقول متر أو سكوير أه إن أمني أو كإلالي وحا كميدة إن دادك أي هستان ميلو يقان زيفن روم هدي أي وحدعان dadku inay heli karaan meel inta isugu imaadaan ee lagu soo xiro oo qol safe ah waxbadu isan karin in la sameeyo in albaab dambo laga baxo oo emergency exit loo yaqaan afka ingiriiska lagu dhaho inay leedahay hoteelku inuu leeyahay waxa kamida in albaabka ugu horeeya hoteelka laga soo galo iyo midka kale ee gudaha hoteelka laga galay inay u dhaxeyso masaafo dhan 100 meter taasoo difaac labaadna gudaha kule ama ciidan labaad ay gudaha u joogan si ay uga difaacaan hadii balaay dhacdo waxa kamida in CCTV waxyaabaha loo yaqaan amniga waxyaabaha suugkowka ah kaamirooyinka wax duuba inay leeyihiin si loo daba galo hadii dhibaato dhacdo nasiib darro qaar kood ma fulin laakiin hadda waxaan u sheegnay wixii ka dhaco qoladii diida amarkaas ama diida sharcigaas in dhibaatooyinka dhacdo hoteelkooda ayagu ay qaadaan mas'uuliyadda dadka ku dhintay
arinta kale ee la yaab kale waxa ay tahay in hoteelada Muqdisho ku yaala marka aad booqato aad ku arkayso madax sarsare oo dawladda ka tirsan oo degan xataa marka hoteelka maanta la weeraro marka ugu horeysa ee uu shaqo bilaabo maalmo kooban kadib waxa sidoodii u sii adeegsanaya masuuliyiin sarsare oo hadda xil haya amaba horay u soo qabtay iyadoo dadka qaar ay isleeyihiin malaha cabsidiiba suushay Ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waa safiirkii hore ee Soomaaliya Turkiga u joogay wuxuuna soo noqday wasiirka hantida qaranka iyo qalabaynta Soomaaliya
nin walba marka la qarxiyo hadii wadanka uu ka cararo yaa looga cararaya wadanka waxaan leeyahay waan guwaabinaya xaqiiqdii mana daalayaan wayna sii wadi doonaan rag badan oo ayaga ka mid ah hoteelkan hadda aniga aan deganahay bilicda hoteelka waa u jeedaa hadda waa la qarxiyay laakiin quruxdiisa tii hore xataa way ka sii fiican tahay actually waxa dareemaysaa inayna caajisayn marka waxaan leeyahay ragan hal shaqo sii wadaan marnigay ka caajisin wadanka ayaga iskale
Danjire Mursal waxa uu ka marqaatay kacaya arinta la xiriirta in markasta oo hoteelada la qarxiyaba maalmo kadib uu shaqadiisii bilaabo isagoo sidiisii hore ka qurux badan
waxaa dareemaysaa amni inuu jiro hoteelada amni ayaa ka jiro haddaad dareemi kartaa markaas oo gashay dad badan aad degan ka adna ma weligiis aan naga guurin baad hoteelkan anaga aan deganahay amni buu jiraa
adiga weli kuma fikirin hoteelka xaaladiisu waxan tahay bal ka guuri xabad iskale
ma haysan ugu fikiraya horta midaa jirta annaga dad islaam aanahay ilaahay quraanka wuxuu ku yiri wamaa kaanat li nafsin an tamuuta illaa biidhnillaah weli buu xidhmanaysaa kitaaban muajjala waqtigii loogu talagalay dhimanay naftaas wabdili kara malaha naftaan weligii kuma fikirin hoteelka inaan ka guuro
qaab siyaasadeedka ay wasaaradda amniga doonayso in ay weerarada hoteelada kaga hortagto waxaa ka mid ah in difaac dhagaxyo amaba ciid ka sameysan ay milkiilayaasha hoteeladu afaafta hore ee dhismayaasha ku dherereeyaan laakiin Cabdullaahi Maxamed Shirwac madax xasuusheensa waxa uu rumaysan yahay in dhagax meel la dhigay aanu ammaan sugeynin isagoo tusaale u soo qaadanaya in dhammaan hoteeladii la weeraray ay dhufeysyo shub ka sameysan hortubnaayeen
dhagaxaasi laba khasaaro u leeyahay waa mare waxa weeyaan waxa la qaad waxa iska dhaadhicinayda in dhagax uu amniga sugayo dagaalka hadda socdaana dagaal dhagax sugay celin kara ma aha waa dagaal muxuu u baahan xuk far badan inaad hesho taas waxa ka daran labadaas ka horeeyo oo muhiimka waxa weeyaan cidda amniga ilaalinayday inay mushaar helayaan inay dar yeel helayaan inay og yihiin hadii dhibaato ku soo gaarto caruurtooda in laga warhayo marka askari aan mushaar la siinayn muxuu ahaay daryeel kaleeto aan haysanin oo muxuu ahaay bulsho aan haysanin amniga seex u sugaya
waxa inta badan isgoysyada Muqdisho jooga ciidamada amaanka oo gaadiidka istaajiya si loo hubiyo haddana waxa suurtagal ah in baabuurta hoteelada lagu qarxiyay ay hortooda mareen waxaana dadku ciidamada ku dhaliilayaan hawl gudasho la'aan waa kan Maxamed Yuusuf afayeenka amniga
waxaan leenahay askarteenu eeyma ah ma uriyaan qarax ma urin karaan mana ogaan karaan waa wax lagu soo dhex qariyay baabuurka meel qarsoon oo aan arki karin u baahan in la furfuro iyo waqti dheeraada waxaa jira qalab scanner ah oo loogu talagalay gaariga asaga oo socdo inta uu dhaxmaro dan la ogaanayo wax alla wixii ku jira gaariga sadii qarax oo wado ama dhibaato oo wado ama waxyaabo qarax ay ku jiraan waxa ogtiin dalkeena inay saaran tahay waxa loo yaqaan cun qabateen caalami ah oo dhanka hubka ah allora marka ma soo iibsan karno qalabkaas waxa sharci wasaaradda amniga u gudbisay baarlamaanka sharafta leh Soomaaliyeed ee federaalka ah horyaalla wali sharciyadaas marka hadii baarlamaanku ay ansixiyaan waxaan awood u helaynaa inaan soo iibsan karno qalabkaas muhiimka ah
sida shir wacba uu la qabo waxa jira in badan oo bulshada Muqdisho ka mid ah oo isku xira amni xumada mararka qaar caasimada ka dhacda iyo mushaar la'aanta ciidamada waxaanay dadku yiraahdaan askari aan mushaar toos ah qaadanaynin wax walba ka filo hase yeeshee waxa arintaasi si aad ah u difaacay afayeenka laamaha amniga Maxamed Yuusuf oo isagu xaqiijinaya in askarigu uu naftiisa u hurayo dalka ee aanu hunguri doon ahayn
askariga qaran ee dalkiisa u dhaartay inuu difaaco kuma shaqeeyo mishaar wuxuu ku shaqeeyaa labiska iyo dabka iyo dareeska uu qaatay inuu difaaco dalkiisa inuu difaaco marka siyaasad askarigu ma geli karo lama dhigi karo askartii ma qaadan mishaar ma qaadan way qaataan mishaar askarteenu tabartu iska yaraataa soo daaho ha waxays ma laakin askari dawladda u qoran oo aan bilkulin mishaar qaadan ma jiro
qaraaxyadaasi sagaalka ah ee sanadkan lala eegtay hoteelada Muqdisho waxa ku nafwayay ugu yaraan 88 ruux oo isugu jira shacab caadi ah masuuliyiin iyo dad aan Soomaali ahayn Jaafar Kukay VOA Muqdisho
Wiil Soomaaliya waata raali hada dhigisteel Wiil Soomaaliya ayaa waxa lagu dilay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika xalay kadib markii ay soo weerareen koox burcada Ibrahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Maxamed Umar Geedi oo kamid Soomaalida ku ganacsata magaaladaasi Cape Town ugu horeyntiina waxa uu weydiiyay halka lagu dilay wiilkan iyo magaciisa
sababta loo dilay kulay sabab khaas ah hadda loo dilay ma jirin waa un kulay dilka wuxuushnimada ee ka dhaca South Africa markastaba waxa dilay qolaha qowlisato South African ah oo tuuga sidaas ayuu arintu u dhacday
markii la dilay xaguu joogo ku sugnaa
wiilku xilliga la dilayay gaarigiisu watay wuxuu ka yimid xaafada Bialval ee Soomaalida badanaba ay degto wuxuu u socday dukaanka lagu dili doono marka uu yimid halka tuuga ayaa halka ku qabatay qor ayaa lagu qabtay waxaa la dhahay ma taqaanaa istaag waa la baaray markii la baarna waa la dilay halkii ayaana looga dhaqaaqay
dukaanka markuu tagay ayaa tuugo ku weerartay marka ma ganacsadu ahaa
haa wiilku ganacsadu ahaa
dukaanka lagu weeraray muu lahaa
daanduray dukaanka isagu ma lahayn wiilku wiilal asxaabtiisa oo kolay saaxiiba ay ahaayeen ayuu u socday goobtii markii uu soo galana ma taqaanaa markiisa galay waana la dilay waxayna ka mid tahay dilalka aan kala go'a lahayn ee ka dhaca South Africa ee dhalinyaradii Soomaaliyeed lagu dhameeyay ilaa haddana kolay anagu qof ka hadasha ama dhankastaba ha ahaatee aanan arag
wiilasha aad ii sheegtay saaxiibadiisa oo ugu tegay dukaanka iyaga wax dhibaata ma ka soo gaareen wararka
wax dhibaato oo soo gaara ma jiraan wiilasha gudaha ay ku jireen isaguna bannaanka ayuu taagnaa halkii laga furi lahay dukaanka ayaa halkii lagu qabtay halkiiba tuugada ku khaarijiyeen asagana waa dhintay allahu naxariisto hadda ayaan soo aasnay waxaana ku soo aasnay qabooraha la yiraahdo Athlone ee ku yaalla magaalada Cape Town
marka arrintaas markay dhacday kadib booliis ma yimideen meesha
booliisku way yimideen alaaba markii dil dhaca way yimaadaan booliiska sida caadiga ah waxay sameeyaan baaritaano aan waxnaba kasoo naasacdaan mar waliba kulley waxay sheegeen in ay natiijada soo sheegi doonaan haddana ay baaritaan wadaan balse aanay ka hor dhicayni sababta dilka iyo ma taqaanaa waxa ka dambeeyey waxayna sheegeen in ay soo gudbi doonaan wixii natiijo ah oo kasoo baxa baaritaankooda
maxamed cumar dilalkan loo geysanayo dadka soomaalida ee South Africa waa soo noqnoqdeen adigana waxaad ka mid tahay ganacsada halkaasi joogta maxaa isleedahay arrintan way ku istaagi kartaa
arrintan waxay ku istaagi kartaa in wada shaqayn horta marka ugu horeysa ay dhex marto dadka soomaalida ee ku ganacsada halkan iyo booliska tan labaad ay ku istaagi karto waa in dowladdu si serious ah ay u qaadato waxaan ula jeedaa dowladda South Africa in ay ka hortagto ma taqaanaa qolyaha qowlisatada ee aalaba dila soomaalida iyo ma taqaanaa dadka kale ee soo galootiga afrikaanta haba u badnaadeen soomaalida wax tan saddexaad ay ku istaagi karto waxay tahay in dowladda soomaaliyeed ay sameyso dhaqdhaqaaq ay ku joojinaysa arrintan aadka u xanuunka badan ee maalin walba dhacda isla bishan gudaheeda waa qofkii afaraad ee lagu dilayo South Africa gaar ahaan areada magaalada Cape Town
maxamed cumar geedi oo kamida soomaalida ganacsatada ee ku nool magaalada Cape Town oo khadka telefoonka halkaas ugu waramayay Ibrahim Xasan Daandure ayuu kaasi ahaa
dhibaatooyinka deegaanka ee ka dhaca dalalka geeska Afrika waxay inta badan horseedaan saameyn dhaqaale iyo mid bulsho, kuwaasi oo waxyeeleeya kobaca dhaqaalaha ee dalalkaasi. Haddaba shirweynihii 8-aad ee dalalka geeska Afrika ee lagaga hadlayo dhibaatooyinkaasi deegaanka ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Shirweynahan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 150 ergey oo ka kala socda 8 waddan ayaa waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Sayliici. Wariyaha V O E da Barkad Kaariye ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Shirweynahan oo ay ka qayb galayaan fuudka kala socota dalalka geeska Afrika oo ay soo qaban qaabisay dalada daryeelka deegaanka ee dalalkani ayaa waxa ujeedadiisa ka warbixisay gudoomiyaha ururka barwaaqa Philanthropy Organization oo fadhigiisu yahay Somaliland, isla markaana ururka martigeliye shirweynahan, Khadra Umar Xasan.
Waa shir caalami ah oo sanadkiiba meel lagu qabto oo lagaga hadlo dhibaatooyinka loo geysto deegaanka oo ay ka mid yihiin xaalufinta, dhirgoynta bacda iyo maxay tahay cimilada isbedelaysa ee la yiraahdo climate change-ka. Shirkan waa shirka geeska Afrika, waa shir aad iyo aad u ballaaran oo lagaga hadlayo sidii loo badbaadin lahaa cimilada, loo badbaadin lahaa deegaanka iyo khayraadka, looga shaqeyn lahaa. Waxaa isugu tagay wadamada ay ka midka yihiin Ethiopia, Kenya, Sudan, South Sudan, Djibouti, Eritrea, Somaliland iyo Somalia iyo Uganda.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa ka warramay dhibaatooyinka deegaan ee haysta Soomaaliland, waxaana xusay tallaabooyinka dowladda ahaan qaadeen.
Mudanayaal iyo marwooyin, sidaad ogtihiin Soomaaliland wax ka jira dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ah, kuwaasay ka mid yihiin xaalufinta dhirta iyo bacda oo dhib weyn ku haysa deegaankeena. Saa darteed dhowaan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mamnuucay isticmaalka bacda, waxaana uu kasoo saaray sharci adag oo lagu joojinayo isticmaalka bacda, taasoo yareyn doonta dhibaatada ay ku hayso deegaankeena.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu sheegay inay dowlad ahaan kaalin door leh kaga jiraan la dagaalanka wax kasta oo waxyeelaya deegaanka, waxaana uu jeediyay bulshada in meel looga soo wada jeesto dhowrista deegaanka, isla markaana laga dhowro xaalufinta dhirta. Madaxweyne Sayliici waxa kale oo xusay in hoos loo dhigay qiimaha lagu iibsado gaasta cuntada lagu karsado oo uu sheegay in laga heli karo magaalooyinka Soomaaliland, taas oo ah beddelka loo hayo gubista geedaha dhuxusha laga shido. Geesta kale, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shiro isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay kaalinta xoolaha iyo deegaanku ay kaga jiraan dhaqaalaha Soomaaliland.
You may wonder what the Minister for Foreign Affairs is doing here.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabantihiin waxa wasiirka arrimaha dibaddu halkan ka soo doonay. Waxaan halkan u imid, waxaynu ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah oo aan ku koobnayn xuduud kaliya. Marka Soomaaliland laga hadlayo, 50% dadka iyagu waa xoolo dhaqato, ay noloshoodu ku xidhan tahay xoolaha. Xoolaha noolna waxay dhaqaalaha iyaga kaga jiraan kaalin mugle, iyadoo wax soo saarka iyo gudaha ka noqonaya 90%, halka waxyaabaha dibadda u dhoofinana ay ka noqonayaan 90%. Dhinaca kale, gudoomiyaha dalada daryeelayaasha deegaanka ee dalalka geeska Afrika Dr. Mucaawiye Shadeed oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in shirkan yahay kii 8-aad ee sanadlaha ahaa, waxaanu ka mahadceliyey soo dhaweynta wufuudda ka kala socota dalalka Afrika. Shirweynahan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa inta u socda waxaa lagaga hadli doonaa arrimo kala duwan oo la xiriira daryeelka deegaanka iyo doorka ay ku leeyihiin dhinacyada ay khusisay dowladda, ururada iyo qeybaha kale ee bulshadu. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii oo kooban.
Ciidamada maamulka Jubbaland iyo ururka Al-Shabaab ayaa maanta waxa uu dagaal ku dhexmaray deegaan la yiraahdo Shandarmood oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Dagaalkan ayaa waxa uu dhacay maanta barqadii kadib markii, sida la sheegay, ciidamada maamulka Juba ay weerar ku qaadeen saldhig ee halkaas ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Sarkaal ka tirsan maamulka Juba ayaa isna waxa uu sheegay in halkaas ay ku burburiyeen saldhigii ay lahaayeen Al-Shabaab kuna gubeen gaari nooca kuwa dagaalka maleeshiyadaasina laba nin ay ka dileen. Mase jirto tan iyo haatan warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada maamulka Juba ee dagaalkaasi. Dhinaca kalena dagaal ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa in uu maanta deegaanka Sabca Ashraf oo duleedka kaga beegan deegaanka Goobeyn uu ku dhexmaray maamulka Juba ciidamo ka tirsan iyo ciidamada daacadda waa Colonel Barre Aadan Shirahiiraale. Maamulka Juba ayaa waxa ay sheegeen in deegaankaasi ay ku weerareen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo halkaas isku urursanaya. Hase ahaatee dhinaca Colonel Barre Aadan Shira ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay weerarkaasi maamulka Juba ay ku soo qaadeen oo ay uga dileen laba askari.
Madaxweynaha dalka Masar iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa isku raacay baahida loo qabo in la adkeeyo amniga magaalada dalxiiska caanka ku ah ee Sharm el-Sheekh ee ku taalla dalkaasi Masar, kadib markii diyaarad Ruushku uu lahaa ay sabtidii lasoo dhaafay ku dul burburtay buuraleyda Sinai ee dalkaasi Masar. Sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa la sheegay in madaxweyne Cabdi Fattaax Siisi uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Britain ka hor booqashada uu ku tegi doono magaalada London. Ilaa hadda si rasmiya looma oga sababta keentay burburka diyaaradii Ruushka ee ku soo dhacday magaalada Sharm el-Sheekh ee dalka Masar oo ay ku dhinteen in ka badan ama dadkii saarnaa oo dhan oo tiradoodu ahayd 214 qof.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha difaaca Ashkarar iyo dhigisa dalka Maleeshiya Hashamuddin Xuseen in ay raaceen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay kuna sugnaa badda lagu muransan yahay Shiinaha. Iga raali ahaada halkaasi dhegeystayaal, waxa ay raaci doonaan markabkaasi maalinta berriya isku day diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo xiisadda labada dhinac u dhexeysa iyo dhowr dal oo qaaradaasi Aasiya ku yaal. Labadan mas-uul ayaa waxa ay raaci doonaan markabkaasi diyaaradaha xambaara ee USS Theodore Roosevelt oo geen doona badda Maleeshiya. Sarkaalkan waxa uu sheegay in markabkaasi dushiisa markii ay ku qabteen shir labadaasi wasiir gaashaandhig uu imaanayo kulankooda maalmo kadib markii markab dagaal oo ah kuwa xambaara gantaalada wax ka burburiya 22 kilomitir uu tagay biyaha badda lagu muransan yahay. Markabkaasi oo dowladda Mareykanku ay leedahay.
Madaxweynaha dalka Taiwan Ma Ying-jeou ayaa sheegay in kulan foolka-fool la yeelan doono dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping hal toddobaadun ka hor doorashada la filayo inay ka dhacdo waddanka Taiwan. Kulanka labada madaxweyne oo la filayo inuu maalinta Sabtida ka dhaco dalka Singapore ayaa noqonaya kulankii ugu horreeyay ee ay yeeshaan madaxda ka tirsan labada dal ee Taiwan iyo Shiinaha tan iyo sanadkii 1949. Ururada mucaaradka ee dalkaasi Taiwan ayaa markiiba walaac ka muujiyey kulanka labada madaxweyne kuwaasoo kulamo kala duwan ku yeeshay magaalada Taipei ee caasimada dalka Taiwan. Ururada siyaasadeed ee mucaaradka dalka Taiwan ayaa madaxweynaha dalkaasi Ma ugu baaqay in aanu la kulmin dhigiisa Shiinaha.
Markale habeen wanaagsan idaacadda fiidnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA da ayaad naga dhageysanaysaan. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka Soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada, bandhigyada, caweysyada, heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey. Hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhexmilmeen mujtamacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga ah. Hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Cabdul Qaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta, iyo Maxamed Cabdi Bootan oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa. Hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Jeelan.
Aad baad u mahadsantahay Yasiin. Hadii la yiraahdo fan iyo suugaad, qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaan. Soomaalideena waxa lagu yaqaan fanka iyo suugaanta. Fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya, waxa kamid ah gabayada, waxa kamid ah guurooyada, waxa kamid ah shirbka, waxa kamid ah maasooyinka jiiftada wax waliba. Taasoo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan. Marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kala ma maarmaan. Meel walba Soomaalida ay joogto adduunyada Soomaalida hadda laba tag sare u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka. Meel walba ay joogan waxa ka jira fantasy la sameynayo, festivalo ay caalamka uga qabgaleen baa jira. Waxa la xusi karaa ki China ka dhaco kale, mid kale oo ka dhacay Europe-ta, waad aragtaa hoboladeena qaaliga Amar iyo Marsal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay, sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka. Marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arrin aan la taaban karin, isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan, taasoo ay ku gudbinayaan hadba masjidka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan.
Maxamed Cabdibootaan, maxaa diidaya marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan ood mar walba aad u hortaagantihiin oo loo diidaya?
In magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaamiya, waa magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada Bariga Afrika oo dhan. Markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan, waxay u badan yihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta, gaar ahaan dhinaca heesaha, in aan la keeni karin Mombasa. Dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto, dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. Marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn fisqi, oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan. Marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida ah in loo keeno dhinaca heesaha. Laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa, laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacood inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan, dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen.
Saaxiibkay Bootaan, waxaan u malaynayaa meel gaar buu ka arkay fanka. Maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto, fanka wax lagu gaarsiiyo ma jirto. Wadankii dagaal baa ka dhacay, labaatan sano la isdilayay, fanka wacyigelin baa dadka loogu sameyn karaa. Ta kale magaaladan aan joogno ee Mombasa, waxaa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay. Markaa Soomaalida wadanka kasoo guurtay halkan usoo hayaatay, ubadkooda si loo dhaqan celiyo, loo dhaqan toosiyo, waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa. Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa, keliya hees iyo guuro wuxuu ahaadaba. Marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida uga hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marameysa. Haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah. Abwaan Xasan Ganay ayaan xusuustaa, ruwaayadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira bacakuraada ay oranayso haweeno ihebeed ka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dhalin markay hiiga nirgu jilaalkii bay hadda. Taas waxbay ku cabiraysay, yacni waxay ka waday gabadha xun haddii aanay iska celin raggan u hasoo hayoonaya qaqabanaya hadhowba jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan. Saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray, wax loogu sheegi jiray. Maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta, waayo dhalinyaradeedi xarsiyaday ku jiraan, dragska laga wacyigeliyo shuqulka xun kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex doorsomay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego. Aaday ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta.
Bootaano, haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn, soo dadku dhaxal guuri maayo, dhaqanku ka lun maayo,
af soomaali in lagu heeso ama af soomaali qaab wanaagsan oo waafaqsan shareecada Islaamka ayaan ogolnahay. Laakiin heesahan iyo dadkan qaqaawan iyo qaabkan wax loo wado ayaa la diidan yahay. Laakiinse dhaqankii af soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana. Ilaah subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri wa min aayaati ikhtilaafukum alsinatukum, hadalladiina iyo qaabka iyo luuqadihiina kala gedisan iyo dhaqankiina ayaa waxay ka mid tahayba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala calaamadihiisa lagu garto. Marka dhaqankii Soomaaliga iyo af Soomaaliga lama diidanay, waxaa la diidan yahay qaabka heesaha Soomaalida ay ku heesiyaan. Waxaad maqlaysaa haweenay ku heesaysa cambruudka naasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsanayn iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka ku wanaagsana. Laakiin hadda waxaa soo baxay oon arkaa in qaabka gabyadii, qaabkii kale anaashidii in ay soo baxeen. Hadda waxaan maqlay nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii. Waa qayb fanka ka mid ah, laakiinse waddo kale ayaa loo isticmaalay Soomaali oo aftaxir waxaanini yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar ha ina kalmay in wuxuu soo saarin shid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan way ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ah ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa loo gali yahay reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan aad u baahsan yahay saaxiibkay Bootaar markii hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar haduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxa diidan habka loo gudbinayo gabar qaawo ee soo hirstaagta horta taasi waan ku raacsanahay uma lihin dhaqan in gabdhahan ay is qaawiyaan balse wuxuu igu raacay in suugaan wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaqar wali wuxuu taagan yahay lahjad ajnabiya in wax lagu gudbiya Soomaalida luqada umar la carabta
waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa noo qeexaya Soomaalida dad Islaam ah oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxa uu qabsan kirtay Mahajeelani
Jeelani balse ogow Soomaalidu waa reermiye reermiyiguna luqad hooyo un bay qaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee Carabiga iyo Qur'aanka
ee Bootaano dadku waa Soomaali afka lagu hadlayna waa af Soomaali Carabiga ba intaan la gaarin afkoodi ba hadiinan ogolay in halka laydiin yimaado laydiin heeso isagoo markaasi aad kaga lagu tixgelin karo marka aad ka hadlayso isqaawinta iyo dhaqan xumada iyo erayada la isbaahdi laga tago fankaaga iyo dhaqankaaga iyo soo jireenkaaga haddii aad ka tagtid dadku marka dambe waa lubayaan jiilal badan ba halka ku beerbayo dhalinyaro oo aan halka afdalkii wax ku baranin marka fanaaniintoodi laga horjoogsado miyana arintaasi ah dhaqankiina hortaagantii
aniyasin marka aan fiirino Soomaalida marka la eego context aan ugu dambeeyay ayay inta badan boqolkiiba lixdan magaalo soo gashay dadkii baadiyaha ku noolaa ee Soomaalida ahaa heesa iyo ma aqoonin waxyaabaha fankan marka Soomaalida asalkooda loo celiyo hadii la doonayo in dibkan laga saaro oo ahaa yaani Soomaalida qaabkii geed hostis iyo qaabkii odayaasha Soomaalida dadka ku bari jiray fikirka iyo dhaqanka ayaan aaminsanahay in fankan iyo heesahan hawl lagu makeeni karo
jeelani waa runtii isaga baqiray in dadka reermiyiga kaliya isticmaalaan suugaanta kale ee gabayada dadka reermiyiga ayaa magaalooyinka u soo guuray adduunyada tartan bay sameysay horumar dadkii miyiga ahaa imika baladkii joogaan ee magaalooyinka marka habkii ugu habboonaa ee magaalada ay la jaanqaadi lahayd in lagu gudbiyo marka taa ee waxaan qabaa inay tahay muhiim
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar waa saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa iyo saxaf Maxamed Cabdi Boota barnaamijkeena dooda gaaban maanta intaa hayo joogo intaa aynu mar kale hawada ku kulbi doono sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheer aad buu u mahadsan yahay doodaasi gaaban isaga ayaa nala socodsiinay haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee caafimaadka iyo qoyska waxa ku soo diyaaray magaalada Hargeysa wariyahayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti waxaan wanaagsan dhammaantiin ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska magaalada Hargeysa waxaa lagu soo afmeeray kulan lagu diyaarinayay buugga hagaha heerka daaweynta bulshada kaasoo lagu ururiyay noocyada cudurrada bulshada iyo hanaanka loo raaco daaweyntooda buuguna noqonayo kii ugu horeeyay ee la diyaariyo ayay maalmahanba ku hawlanaayeen hawludeenna ka kala socday Soomaaliland Puntland iyo Soomaaliya kuwaasoo sagaal xubnood ka mid ah loo tababaray sidii ay u soo bixin lahaayeen tababarka iyo fidinta buuggan kadib markii la soo dhameystiray diyaarinta buuggan ayaa la kulmay Dr. Bashiir Diiriye Jaamac oo ka socday Soomaaliland Dr. Saluul Maxamuud Maxamed oo ka socota isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdi Samad Axmed Maxamed oo isagu ka socday Puntland iyo Dr. Nigel oo ahaa khabiirka qori buuggan waxaana hadalka ku hormalaya Dr. Bashiir Diiriye Jaamac
barnaamijkan in magaca qaraad lagu yaqaan Standard Treatment Guideline oo ah hagaha daaweynta kaas oo koobasanaya macluumaad badan taas oo macnaheedu uga jeedno waa buug ama hage tilmaamaya oo daaweyntii bukaanka lagu daaweynayay kaasoo ku tilmaamaya sida saxda ah bukaanka uu daaweynayso kaasoo loogu talagalay in laga fuliyo dhammaan xarumaha caafimaadka ee dawliga haday tahay isbitaal haday tahay goobaha caafimaadka kale loo yaqaan MCH-yada ama xarumaha caafimaadka hoose ee kasii hooseeya isbitaalka kaasoo muhiimadiisu ay tahay in laga wada duulo hal meel ama hal buug la wada isticmaali karo oo si loo yareeyo waxyeelada daawada ay leedahay.
Haddii aad maanta hadaan hor ugu socdo Dr. Nigel oo ah isagu dhaqtarka qoray guideline kan ama baahiyahan qoray, Dr. I'd like to ask you the first question, what's the importance of this guideline
in a health system? It's very
hannaanka caafimaadka aad bay muhiim ugu tahay inaynu hubino bukaanku inuu helo daryeel caafimaad. Waxyaabaha furaha waa waxaa ka mid ah in bukaan kasta uu helo daaweyntii saxda ahayd. Dhaqtar Neeras iyo umulisa ahaanba waa inaynu ka fikirno sidii qof kasta uu go'aansan lahaa nooca daawada uu bixinayo, sababtoo ah xaqiiqatan cilmi baarisyo laga sameeyey adduunka waxaynu ognahay in qaar ka mid a daawooyinka ay ka muhiimsan yihiin kuwa kale, halka qaarkoodna ay aada khatar u yihiin.
Waxaan
iyadan u dhiibi doonaa Dr. Saluul Maxamuud Maxamed oo iyaduna ka socota cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Dr. adigo oo eegaya xaaladda ummadda Soomaalida si fiican baad uga warhaysaa oo cusbitaal weyn baabaad ka shaqaysaa, muhiimada inta leg bau yeelanaysaa in loo sameeyo hagahan dhinaca daawooyinka daweynteeda?
Waxaan dhihi karnaa aad ayaa loogu baahi qabay in la sameeyo bogan, sababtana wax kale maahan. Marka laga hadlayo caafimaadka, haddaadan haysanin wax ku haga, adduunyadu waxaan way ku hormartay. Markasta oo isbitaal laga shaqeyna ama goob caafimaad, waxaa u baahan tahay wax aa u noqotid. Marka waa wixii aan u noqon lahayn, waana markii ugu horreysay oo la sameeyo wax dhammaystiran oo loo wada noqon karo, laga bilaabo heer tuulo ilaa iyo isbitaalka ugu weyn oo magaalooyinka waaweyn ku yaaliin oo kaleeta ay ku wada shaqeyn karaan. Marka waxaan dhihi karnaa waxaa waa guul. Waxaase ugu muhiimsan in dhakhaatiirta dadka bahda caafimaadka ay soo dhaweeyaan arrintan kuna dhaqmaan. Arrintan laba wax bay noo tari doontaa. Tan ugu muhiimsan waxaa waa horta inaan helno wax aan dadka ku daaweyno oo aan wey ama jid fiican aan u helno. Daaweynteedana ay kor u qaadanto dhimashada tirada badan oo ilmaha iyo hooyooyinka ay qabaan horta aan ku yareyno oo hor ku horumaro waddankeena. Midda labaadna waxaa waaye in xataa dhaqaalihii lacagta nooga bixisay ay noqoto lacag kooban, qofka aan ku daaweyno wax u tari karo adoo isticmaalaysa lacag aad u yar.
Dr. Saad Badu Maasantay, waxaan isna u dhiibayaa Dr. Cabdisamed Axmed Maxamed oo ka socda cusbitaalka Garowe. Dr. haddaan su-aasha aadna ku weydiiyo, see loo isticmaali doonaa tusaale ahaan oo kale hanaankan hagahan imika aynu halkan goobta aad kusoo bandhigteen ama aad kusoo gebagabayseen?
Bukaan waxaa noqon doonaa mid ummadda Soomaaliyeed isticmaasho, kuna najaxdo, wax badan u tari doona. Waana markii koowaad oo la helo bug Soomaaliyeed oo Soomaali ay leedahay oo ay bahda caafimaadka isticmaalayso. Waxaa la isticmaali jiray waagii hore buwa kala duwan oo wadamaka laga soo saaray ama hay-ado kale ay leeyihiin, laakiin maanta waxaan haysanaa bug Soomaaliyeed oo dhammaystiran. Waana tallaabada koowaad ee la qaaday. Waxaana ku xigi doonta dabcan tallaabooyin kale oo lagu sii horumarin doono, lagagana kaabtoomi doono ahay badan oo loo qabay dalka dibadiisa iyo meelo kaleba. Waxaa kaloo la heli doonaa dhakhtarka jooga Muqdisho iyo ka jooga Hargeysa iyo ka jooga Puntland inuu isticmaalo same drug iyo dawo isku mid ah iyo gaalan isku mid ah iyo system isku mid ah la isticmaalaan.
Aad baad umahadsantahay Bashiir. Haddaan ku soo noqdo, tusaale ahaan oo kale debrigii hore waxaa la isticmaali jiray sida Dr. Cabdisamed soo tilmaamay buugaag meelo kale laga sameeyey ama wax siman oo laga sameeyey lama wadahayn in dhammaan bulshadao kale marka la eegayo. Hadda kan isticmaalkiisa markaynu ka nimaadno, bulshada caafimaad ahaan saameyn intee leg bay ku lahayd isticmaalka guidelineska ama hagahaasi meelaha kale laga keenay, maadaama xanuunada deegaanadii ama inagana saameeya ay ka duwan yihiin?
Su-aal aad muhiim ah. Horta waxaan ka warqabnaa inay jireen hagayaal hore oo la isticmaali jiray, laakiin buuggan muhiimadda weyn uu leeyahay buuggan waxay tahay inuu koobay oo laysu keenay dhammaan wixii hagayaasha ahaa ee daaweynta ahaa, hadday yihiin xanuunadii kanacada, hadday yihiin xanuunadii aidiska, hadday yihiin xanuunadii kale ee lahay qaaxadu, iyo xanuunadii guudba iyo xanuunadii caruurtaba. Waxaa la kala isticmaali karay buugaa kala gaara oo xajmigooda leh, oo mararka qaar waxaa la isticmaali jiray buugaagaan dalkaba aan ahayn. Runtii buugani wuxuu kaga duwanaanayaa buugaagta kale. Buugaagta kale dhibka lagu qabay waxay ahayd ama gaadhlaynada kale se la isticmaalo waxa weeyaan waxa uu dhakhtarku iska qori karayay ama qofka caafimaadka iska qori karayay daawo qaaliya oo qofka ama aanu kari karayn waxyeeladeeduna badan karto. Laakiin buugan wuxuu kaga duwan yahay dawo xanuunkiina daweynaysa, qiimaheeduna ka jabanyay, waxyeeladuna ka yartahay. Marka waad dareemi karaysaa xajmiga dhan ee u dhexeeya bukaankii dawadu uu helay. Dawadu way jaban tahay, waxa weeyaan sidii saxdaana uu helay waxyeeladiina way ku yartay. Halkuu dawo qaaliya ka raadsan jiray lorunjay daawadaa doono wuxuu ka duwan yahay, waxaan dareemi karaynaa inuu isbeddel weyn keeni karayo oo ummadda oo dhan soo jiidi karayo. Saar khadaradu sheegtay in lagu yareeyo xanuunada lagu yareeyo oo dhimashada lagu yareeyo oo xanuunada soo kordhaya dadkeenu bulshadeena ku badanaya lagu yareeyo lagu kontrol.
Ma cadahaan markaynu eegayno ma wax ku qornaan doonaa af soomaaliya luqadda soomaaliga dhakhaatiirta ku wadanayaan mise luqada jaaniba
labada wuu isugu jira? Qaybta hoose oo loogu talagalay dadka tuulooyinka iyo soomaaliba ku qornay oo lagu tarjumi doona qaabkan waa diyaarin qaybahan kale tana maadaama nursing iyo awalba waxbarashadoodu ay dhigta qatiirto english kiisu ahaan doona laakiin meeli loo baahdo soomaalina waa laga dhigi doonaa insha Allah
waxa aad baad u mahadsantay haddana waxaan weydiin doonaa dr Nechal in ereygiisa ugu dambeeya dr Nechal what's your final word
we're very keen for the ministries of health in Hargeisa in Garowe and in Mogadishu to take
waxaan aad ugu hanweynahay in wasaaradaha caafimaadka ee Hargeisa Garowe iyo Muqdisho inay hoggaamiyaan iyaga oo taageero ka helaya WHO seminaarkan tababarka tababarayaasha howlwadeenada la tababaray ayaa qorsheynaya doorkooda waxaanan ku daabici doonaa nuqullada 2 toddobaad gudahood ee kadibna waanu qaybin doonaa
the weekend and distribute
and Dr. Abdulsamad hadan gabagabada u dhiibo and hadda imkaalkan xubno kooban umad kaga joogtaan oo deegaanada aad ka kala socoteen goobaha caafimaadka iyo howlwadeenada caafimaadku waa tirintan ka badan in sidoo kale gaarsiin doontaan bulshadii iyo qaybi kala duwanaay caafimaadka si bulshadu wada gaadho
waa su'aal muhiim ah haddana finalka hadda aan joogno su'aashaas ayaan noo miska noo saaran sidii lagu gaarsiin lahaa ama lagu fulin lahaa waa arrin asaga kaashayno si dadka halka lagu tababaray tiimkeegan iyo WHO iyo wasaaradda caafimaadka waana arrin under process ah marka waxaan ku qasbanahay ama aan ku dadaalnaa insha Allah inaan qof kasta gaarsiino qof kasta u sharaxno qof kasta ku tareen gareyno qof kastana fahansiino inta tabarteena annagoo kaashanayna kartidayada iyo awoodda ilaahay leh nasiib oo aad bulshada caafimaadka qolyahan caawinaya iyo wasaaradda heeganada annagoo adeegsanayna waxaan rajaynaa sanad kadib inaan ku guuleysano kala kaftoono baahida hore oo qabnay in buu kala kala duwan isticmaalay ka yagu noqdo min aafaalaga
gudahaan madhigaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska markale idin ka imanaya magaalada Hargeysa tan iyo intii barnaamijkan oo kala isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
هذا يوم سيء عبد الحكيم محمود سروع إلى لسع سنين برنامج كالساعة في مات في قويس الكالك لسعتين نوا VOA قدوميها حزبي قاعد إنجنير فيصل علي ورابي أو هاتن قصوغان مغالا دا نيروبي أيا VOA دا أغا ورمي قضو بردو رها أو يكمي ديهين دور شاد الله فيلا يوه إن أي لبادا كون إيو لحي طبانك كان عدو دالك صوماليا خلافة كان احتاجان حزبي قلمية إيا سامين تا أكو يالنكرو دور شوي قصوص عدا إيا سومالي لان إيا سيدو كان خلاف لهذا الهيو إنو كان احتاجان يهي حزبي قاعد نحديسة سارع إلا النور أيها طبخة كالتلفون كأي نيروبي كل حري لي وحانا أغهرين ويديسي وجدد سعودة الكيسة وكتشو غدال كاسي كينيا
waxa weeye in socodaladu kulay badan way iska badanayeen waatan deeqarada ku in Mareykanka oo waxa weeye danta qaranka Soomaaliland baa weeye laakiin doorka waxa weeye arimaad culus baa taagan oo Soomaaliya waxa ka socota doorasho ka socota soo gali doonta doorashadu ayna saameyn doonto waxa ka soo baxa maadaama anaguna aan hadal darisa marka wixii talooy aan ka dhiibana arimaha Soomaaliya yaan la wareeginay waxa kale oo diyaarinta Soomaaliland doorashada kidib u dhacay oo muran galiyay dalka oo dad badan ay naga sii jeedsadeen yaan iyadana aan doonayaan ugu waramo in laga heshiiyay in qorshee marka adduunku daashay isku kaay garab taag jireen ay gacanta nasiin jeedsadeen arrimahaas ugu muhiimsan
waa gartay marka Faisal markaanu labada arimood ee aad imika ka dhawaajiseen laba u kala qaadno arinta Soomaaliya inuu ku hormarno ee doorashooyinka soo socday aad sheegtay inay saameyn idin ku yeelan karaan iyada arinta iska aragteen maxaad ka filanaysan saameynta idin ku yeelanayso
dowlad arinta wadamada qosoo dhawn iska aragnay ilaa igad wan iska aragnay oo rool weyn ka ciyaarta waxa weeye arinta weyn qosaysa wadanka anaga dal aan jirin bala nagu xukumay iyo la kala dhameystay wixiina waa arin Soomaaliya Soomaaliya ma jirto ogtiin hadda isku kabkabiya say noqon doonto Ilaahay Allahu yaclam marka anaga waxaan hoos faa'iido marka aan halka helo la geeyay aan loo xajoonayn oo mandate ka haysto dowladu lagu kasoo yahay oo wax kala garanaysa oo xoola boobis iyo qabyaalad ku maqnaayna laakiin dalkoodana hagaajinsa anagana hadaadii nala wadisa si aan u noqon lahayn laba dolo walaal ah oo iskarab daaqa
hata waxa jira khilaaf soo kala dhex galay xisbiga talada haye ee kulmiye bal arintaasi adigu maadaama aad xuquuqaal u tahay arrimaha Soomaaliland isla markaana aad tahay gudoomiye xisbiga mucaarada see u aragtaan
walaal arintan aad iyo aad baan u xusnay horteena inay baaxad yeelato waxaan aanu waxaan arkay wax farisin balbeed waa iska caadi madaxweynuhu haduu fariisto oo ilaano ordimaayo in dad badan damc iliman doono waa caadi laakiin waxa weeye dadka damc iliman ah inay arintoodii ka dhiga magaalan saayay la fachab iyo magaalan saaye campaign national waa golaha dhex jira golaha dhex way inuu fuutiyo qofka xaq buu leeyahay inuu u ordo kursiga madaxweynenimada musharaxnimada laakiin xasse uu isticmaaleen khalkhalna adduunku way gelisay waxaan loo baahnaa inay sameeyeen wax ka dhigay wixii national issue bay ka dhigeen waxaana loo baahnaa waa 300 dheeraad oo iyo magaalada golaha dhexe in 300 dhexe ay fuutiyaan la isla gartay cidda golaha dhexa walaha dhexe kongareska lagu sameeyaa. Marka kongareska lagu sameeyo, meel kasta waxa la geeyaa magacyada, waa la yaqaanaa ciddii markaa ee lagu doortay golaha dhexe ee kongareskii, wax lagu murmo maaha. Markaa waanu ka xunnahay oo wax hadda aanu ka baqaynaa inuu muwankaasi uu naga daahiyo dib nooga dhigo wada shaqayntii la doonayo la shaqeeyo. Haddii marka hadde aanay usoo gacanbixin dowladdu inay ka shaqeyso, waxa u harsan diwaangelintiisa looga shaqeyn lahaa, arrimaha siyaasadda loo dhameyn lahaa, khaatumo loola hadli lahaa, arrimaha galbeedka loo dhamaystiri lahaa, kuraasya loo qaybin lahaa, xeerarkii la sameyn lahaa. Yani shaqooyin badan maanu harsan. Haddaan kuwa loo soo gacan bixin oy waqtiga ku lumiyaan, anagu hadduan kasoo baxnay waqtu lumiskii magaalaan saaye kurdista iyo murankiisii, haddana aan galay haamihii, haddana ayna geliyaan imanka tii xisbigooda, dee ma dalka ummaddu ma qaadan karto in crisis to crisis lagu jiro maaha. Wadadu ma shaqayn kartaa haddaysa ku jirto markasta muran ku jirto. Ummadda shaqada ay u qabanayd way baalaxaysaa, tii dibadda baylaysaa, tii daakhliga baylaysaa, wax kasta way baylahaya. Marka waxaan jecelay inay waxaan bisha 10-keeda ilaa 13-keeda soo afjaraan doorashadu dhacdo, qofkii la soo saara ciddii la shaqayn kartaan ay ku jirto, ciddii kalena ay tahaa waan la shaqayn kartaa, dee xaq dowladeed inay asxaabta kala gasho. Laakiin in dadka la waalo, kaandeyn la sameeyo, lays caayo, lays canaanto, shalay wixii dowladdii shalaytay ay daafacayeen maanta haddana ay la cambaareeyo, waxaan arkay inay tahay foolsma dalkeena ku taala. Marka waxaan jecelahay inay annaga kulmiya inuu dalkeyga magamaysa ay waqtigii shaqada ummadda ka qaato murinkiisa.
Faisal, waxaa nagu maqaalaa warbaahinta maxalliga ah ee gudaha Soomaaliland ka soo baxda ay qorayeen inaad kulanteen xubno ka mid a wasiiradii xukuumadda iska casilay, arrinkaasi ma jira?
Anugu waan la kulan wasiirada, rag badan baa la kulmay, dowladdana waan la kulmay, talooyin baan ka dhiibay. Waxay talaban ka dhiibay waxa weeye inaan murankoodaasi ay si dumaraadyada oo ilbaxnimo ah ay u shaqeeyaan, aanay sumcadda iyo nabadgelyada iyo horumarka dalkeena aanay saameyn ku yeelan. Aad iyo si fiican way ugu jawaabeen labada qoloba madaxweynaha, hamalka ereyaa nimanka haarsinka lagu sameynin ha heleen magaalaan saaye masrax ay ku tartamaan. Talooyinka saan la tegey wili xisbiga way ku jiraan qooxan qodhanku idhi un wixii talaa haddaa xisbigaa ka tagtaan wixii talaa aan isku soo gaadhno hadegdegina. Intaasaan ku yeel si odaynimo ah.
Dhinaca kale Faisal, xisbigaaga ay u cid waxaa la sheegayaa in isaga laftiisaba khilaaf ka jiro musharaxa madaxweynaha Jamaal oo la hadlay warbaahinta qaarna wuxuu ka cabanayay xisbiga inaad adigu burburinayso, arrintuna ay tegi doonto maxkamad. Sheekada ilaa xadka in maxkamad la tago xisbigiina ka dhex taagani maxay tahay?
Laftayda siiyay way ogtahay, ilaa laba koodi baan ansaafay, dacabkaygii baa galay. Marka aniga xisbiga looga diri karo maaha. Dadtaanu ma odhan Jamaalna weligii aanu media xuma marin oo dhibaatana kuma qabo, xumaan uma qabo. Nin xisbi doonaya inuu kiska sharxo inuu xitaa khilaafadu jiro khilaafka jira inuu media marayo maaha, dalka tuso dulla xijcale ka qabo. Marka aanu Jabaal waxaan u jawaabnayo.
Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga UCID oo khadka telefoonka Nairobi ugu warramayay Sahre Ciidan, halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Waa tahay Xuseen oo haatana dhegeystayaashii anaguba aan ku wada nasano mid ka mid a heesaha.
مركي تلو حالك يدن فيهم اللي قولا قولا هذا عقبك يحملي اللي قولا قولا هذا عقبك يحملي حسلوني بري عذابك اي حجه في انكو حمين كرا مرنا بحوايا نقول
adiga marnaba xawaayahego naagtahay ruux furmiyo xiliyo iga mudan xaqo
codkaasi fanaanka maxamed b k ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed idin ka imana salaanta soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen bare saare cabdi axmed iyo dhammaan v o a dila sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.